tinerei mame. Sfaturi utile adresate tinerelor și viitoarelor mămici pentru creșterea sănătoasă și armonioasă a copiilor. Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Ghidul Tinerei Mame. Și astăzi v-am pregătit câteva teme interesante. Vom vorbi despre răceli sau alergii, ce spun desenele despre copilul tău și câteva informații despre spanac, acesta fiind o sursă importantă de sănătate. Puiului tău îi curge nasul, îi lăcrimează ochișorii și strănută, poate e răcit. La fel de bine însă este posibil să aibă o alergie. Învață să faci diferența. Primăvara este sezonul răcelilor și de parcă nu ar fi de ajuns că trebuie să-ți ferești micuțul de tot felul de virusuri, este și întâia primăvară din viața lui, așa că nu ai de unde știi cum va reacționa la diversi factori alergeni. Dacă micuțul tău începe să aibă manifestări de răceală, este important să mergi la doctor pentru a exclude varianta alergiilor înainte de a începe tratamentul. Simptomele sunt atât de asemănătoare încât și medicii le mai confundă uneori. Iată câteva reacții distinctive ale celor două afecțiuni. Rinorea sau secreția nazală. În cazul unei virozii respiratorii, rinorea apare ca o consecință a congestiei nazale și semnalează stadiul final al bolii. Aspectul secrețiilor nazale se modifică de la un lichid incolor la un mucus galben-verzui. Pe de altă parte, rinorea asociată cu alergia este persistentă și apoasă, însoțită de strănut, senzație de mâncărime, ochi care lăcrimează. Tusea. Mucusul este produs de anticorpi ca o armă împotriva virusurilor. În viroze, tusea apare ca o necesitate firească a corpului de a elimina mucusul din căile respiratorii. Foarte rar, micuțul va tuși ca o reacție alergică, iar acest lucru se întâmplă numai în cazul unei intoleranțe alimentare. În plus, tusea seamănă mai mult cu o șuierare și nu produce mucus. Febra. Dacă bebele este răcit, corpul are tendința de a-și crește spontan temperatura ca un mecanism de apărare pentru că virusurile nu rezistă la temperaturi înalte. Printre simptomele de alergie nu vei găsi niciodată febra, pentru că reacția alergică este rezultatul iritării sinusurilor nazale în urma expunerii la polen, fân, păr de animale, praf, etc. Durerea în gât apare ca urmare a iritării laringelui în urma episoadelor chinuitoare de tuse. Așadar, dacă bebelușul are gâtul roșu și refuză lăpticul, este răcit. Reacțiile alergice nu sunt însoțite de dureri în gât, deși este posibil ca micuțul să simtă o ușoară mâncărime locală. Conjunctivita este un simptom comun răcelilor și alergiilor, care se manifestă prin înroșirea ochilor și secreția apoase la nivelul acestora. Ochii sunt o țintă ușoară, atât pentru virusuri și bacterii, cât și pentru alergeni, din cauza expunerii mari la mediul înconjurător. În timp ce conjunctivita virală este contagioasă și prezintă toate simptomele unei rinite. Conjunctivita alergică are particularitatea că se manifestă prin prurit, senzație de mâncărime, și nu este însoțită de febră. Secrețiile purulente și lipirea ploapelor dimineața la trezire sunt semne ale unei conjunctivite bacteriene. Dermatita atopică poate fi declanșată de o infecție, o răceală, pe fondul slăbirii sistemului imunitar. Aceasta se manifestă prin formarea de pete roșiatice pe față și pe pieptul bebelușului, cu senzația intensă de mâncărime. Dermatita alergică apare în urma expunerii pielii la un alergen și se limitează de obicei la zona de contact. Durata diferită a simptomelor, virozelor respiratorii, evoluează gradual. Se manifestă inițial în zona capului, pentru ca ulterior să pună stăpânire peste tot pieptul. Durata acestui ciclu este de 7 până la 14 zile. În schimb, alergiile tind să se manifeste brusc, imediat ce organismul a fost supus agentului alergen, iar simptomele pot să persiste chiar și câteva luni. Când este răceală? Virozele respiratorii sunt cauzate de virusuri. Când unul dintre sutele de tipuri de astfel de microorganisme intră în corpul micuțului tău, sistemul lui imunitar îl atacă. Drept urmare, apar simptome. Micuțului îi curge nasul, ochișorii lăcrimează, are frisoane, face febră, tușește și nu are poftă de mâncare. Pentru că sistemul imunitar al unui bebeluș este imatur, puiuțul tău se poate îmbolnăvi și de 8 ori în primul an de viață, mai ales că germenii care cauzează răceala sunt contagioși. Micuțul se poate molipsi chiar și în timpul unei simple vizite la doctor, la plimbare prin parc sau în magazin, când mergeți la cumpărături. Cum îl ajuți? Dă-i antitermice, iar dacă bebelușul are febră mare, alternează două substanțe la interval de 4 ore. Odată acetaminofen, odată ibuprofen. Hidratează-l din plin, cu apă fiartă și răcită sau ceaiuri din plante. Curăță-i năsucul cu ajutorul unei soluții saline. Fie cumperi de la farmacie, fie o prepari chiar tu acasă, dizolvând o linguriță de sare într-un pahar cu apă. Cu ajutorul unei siringi fără ac, introduc câte un mililitru de apă salină sau ser fiziologic în fiecare nară, apoi scoate mucozitățile cu pompa. Nu lăsa niciodată copilul cu nasul necurățat, pentru că secrețiile nazale pot ajunge în urechi, ducând astfel la otită. Pentru a preveni această complicație, ridică pătuțul copilului în dreptul capului. Ca sfat, nu-i da micuțului antibiotice când este răcit. Acestea distrug doar bacteriile și nu au efect asupra virusurilor. Niciodată, manifestările alergice nu vor fi însoțite de febră. În încadrarea diagnosticului, trebuie avut în vedere dacă există în familie istoric de rinite alergice, astm sau urticarie. În aceste condiții, evitând expunerea la alergeni, simptomele se vor diminua treptat, utilizând doar picături de nas cu apă salină, sirop cu calciu, antihistaminice. Dacă are febră, adresează-te medicului, mai ales dacă este vorba despre un sugar. Administrează-i micuțului antitermice și hidratează-l bine. Dintre toate mijloacele de care dispun psihologii pentru sondarea personalității unui copil, desenul constituie un limbaj privilegiat. Ce spun desenele despre copilul tău? Ei bine, există nenumărate situații în care copiii nu pot exterioriza verbal sentimentele, gândurile care îi frământă și apelează la un alt tip de exprimare, cea afectiv-imagistică, a liniilor grafice, a culorilor și a formelor, a pozițiilor și dimensiunilor personajelor desenate. În acest fel, problemele ascunse, reprimate sau negate, îngropate în inconștient, vor ieși la lumină într-o manieră simbolică, reflectându-se în creațiile micului artist. Personajele unei povești inventate și redate grafic de un copil abundă în semnificații, emoții, sentimente și gânduri pe care cel mic le trăiește în legătură directă cu evenimentele vieții lui, în legătură cu relația, cu familia, cu educatoarea sau cu tovarășii de joacă. Testele de desen sunt multiple și pot fi aplicate numai de către specialiști. Dar tu, mămico, poți să-ți înțelegi mai bine prichindelul cunoscând câteva secrete legate de lumea desenului. De exemplu, ți-ar prinde bine să afli mai multe despre evoluția desenului, să știi care sunt stadiile de dezvoltare ale acestuia, deoarece numai așa vei putea cunoaște care este nivelul dezvoltării lui psihoafective. Ține cont că un singur desen îți dă prea puține informații. Urmărește felul în care creează maestrul timp de câteva săptămâni, poate chiar luni, fiindcă numai așa vei reuși să-i monitorizezi cu adevărat evoluția sau involuția. Care sunt stadiile desenului pe vârste? De pe la 12 până pe la 15 luni este primul stadiu. Puțin părinți lasă copilul să picteze la această vârstă deoarece nu au încredere în rezultate. Să știi că pentru puiul tău a picta este un alt fel de a-și descărca impulsurile, trăirile, chiar dacă rezultatele sunt doar niște pete. Un al doilea stadiu este între 18 luni și 3 ani, și anume măzgălelile. În acest stadiu, copilul desenează linii în toate direcțiile, fără să ridice creionul de pe foaie. Și pentru că pensula sau creionul reprezintă prelungirea firească a mâinii, iar liniile desenate sunt în relație directă cu eul, copiii vor desena diferit, în funcție de starea lor de spirit. Copilul fericit va desena linii apăsate, pe o mare parte a foii, iar cel instabil va abandona repede creionul. Între 3 și 5 ani este un al treilea stadiu, măzgăleli cu nume. Măzgălelile încep să prindă contur, copilul fiind capabil să dea un titlu lucrării. Tendința acestui stadiu este aceea de a imita scrisul adultului. Între 3 și 6 ani este un al patrulea stadiu, omulețul mormoloc, omulețul universal. Acest omuleț este reprezentat printr-un cerc ce reunește și capul și corpul în același timp. Este văzut din față și uneori are două brațe și chiar două picioare. Cu cât copilul crește, cu atât încep să se înmulțească detaliile. Pe la 5-6 ani, micul Picasso va desena cu siguranță capul și corpul sub forma a două cercuri distincte. Desenul și pictura au un rol determinant în formarea scrisului. De multe ori, dificultățile apărute în unul din stadiile de dezvoltare a desenului vor influența direct și scrierea micuțului. Pentru a-i descifra personalitatea, este important să fii atentă la geometria desenelor lui. Urmărește în ce parte a foii desenează mai mult, ce fel de linii folosește și care sunt culorile pe care le îndrăgește cel mai mult. Culorile pot spune foarte mult despre un desen. Care este limbajul culorilor? Roșul, utilizat excesiv, indică o tendință spre agresivitate, o lipsă de control emoțional. Albastru, utilizat în exces, poate indica un control de sine prea marcant. Verdele, deține controlul relațiilor sociale. Galbenul, utilizat singur, denotă o dependență a copilului de adult. Maron poate traduce proasta adaptare familială și socială, diverse conflicte ale copilului, regresie. Violetul este un semn de neliniște, de anxietate, mai ales când este asociat cu albastrul. Negru trădează angoasa. Semnele grafice și personalitatea. Liniile subțiri, abia marcate, tendința de a-și corecta mereu desenul, folosirea liniei pentru precizie, arată un copil timorat, inhibat, fără încredere în el. Liniile puternic trasate, tendința de a găuri coala, vorbesc despre un copil agresiv. Liniile de intensitate medie arată un copil echilibrat. Desenele murdare, confuze, ca o ciornă, arată copii cu posibile dificultăți de scriere. Tăieturile și ștersăturile trădează lipsa încrederii în sine, teama de noi descoperiri. Punctulețele arată un temperament meticulos. Liniile cu tendințe ascendente vorbesc despre un copil vesel, bucuros, fericit, iar liniile cu tendințe descendente ne vorbesc despre un copil trist, apatic. Iar liniile frânte și neregulate ne arată un copil agitat, furios, aprins. Ei bine, dragii mei, art-terapia poate avea rezultate excepționale în cazul copiilor timizi, labil emoțional, a celor cu probleme de integrare în colectivitate, cu respect de sine redus. Nu sunt bun de nimic, nu știu nimic, cu tulburări de limba sau randament școlar slab. De asemenea, se recomandă art-terapie copiilor negativiști, nu vreau, nu fac, sau celor cu nervozitate accentuată cu hiperactivitate sau depresie. Toți specialiștii au mai găsit și alte câteva cheițe către sufletul copilului după modul în care este așezat desenul în pagină. Dacă este așezat mai în stânga, acesta arată trecutul, atașamentul față de mamă, arată o introvertire acestuia. Dacă este central, este prezentat prezentul. Înspre dreapta este prezentat viitorul, atașamentul față de tată, extravertirea și uneori autoritatea. Dacă este în sus, arată zona intelectuală, spirituală, contactul cu anturajul, cu mediul, zona eului, conștiința sa sau sentimentele. Dacă este desenat în jos, arată inconștientul sau instinctele. Iată așadar că putem învăța multe din desenele copiilor noștri. Numai să fim atenți și să-i încurajăm de fiecare dată, chiar dacă este numai o simplă mâzgăleală. Când eram copii, celebrul Popeye și mușchii lui ca de oțel erau arma secretă a părinților pentru a ne convinge să mâncăm spanac. Și bine făceau. Spanacul este un super aliment. Dintre multele virtuți pe care le are acest combustibil neprețuit pentru organism, cea mai renumită este aceea privind conținutul său de fier. Ceea ce însă probabil mai puțin știu este faptul că spanacul reprezintă o excelentă sursă de acid folic, de vitamina B9. Iar ca să fim în totalitate cinstiți cu acest superaliment, trebuie să enumerăm toate componentele. Care este averea din spanac? Spanacul nu conține doar fier și acid folic, ci și potasiu, calciu, sodiu, fosfor, magneziu, sulf, mangan, zinc, cumpru, iod, clorofilă, vitaminele A, B1, B2, B3, B6, B12, vitamina C, E și beta-caroten. În plus, conține acid oxalic, albumină, hidrați de carbon, protide, glucide și lipide. Potasiu stimulează mușchiul inimii. Calciul este important pentru sănătatea oaselor, pentru contracția musculară și buna funcționare a sistemului nervos. Iar conținutul ridicat de beta-caroten previne problemele de vedere. Chiar dacă spanacul nu conține neapărat o cantitate de fier cu mult mai mare decât alte vegetale, tot are ceva ce îl face deosebit. Fierul conținut se combină grozav de bine cu vitamina B12 și cu acidul folic, ducând la creșterea numărului de globule roșii din sânge. Din cauza că spanacul nu este mereu pe placul copiilor, încearcă să îl prepari în cât mai multe feluri pentru a-l face să pape. Mai cu seamă că lista proprietăților spanacului este destul de lungă. Este în primul rând un întăritor al sistemului imunitar și remineralizant de mare valoare. Este nutritiv și tonifiant. Ajută de minune la curățarea tubului digestiv, favorizând eliminarea toxinelor și stimulează secrețiile gastrice, pancreatice și biliare. Spanacul mai este și un bun diuretic, având capacitatea de a crește cantitatea de urină eliminată, dar în același timp reglează și tulburările de tranzit intestinal. Un aspect poate mai puțin cunoscut este acela că spanacul tonifică miocardul și stimulează activitatea inimii. Oricât de ciudat ar putea părea la prima lectură și pentru că tot amintim aici despre însușirile ascunse ale spanacului, nu trebuie trecută cu vederea capacitatea lui de a preveni infecția gingiilor, pioreea, și de a elimina paraziții intestinali. Nu în ultimul rând, ajută la procesul general de creștere a copiilor. Beneficii și contraindicații. Plin de atâtea proprietăți, spanacul se poate așadar lăuda că este recomandat pentru o mulțime de afecțiuni. Este perfect pentru fortifierea organismului, dar și când micuțul este în convalescență, dacă suferă de anemie, afecțiuni renale, diabet, rahitism sau chiar obezitate. Spanacul are și recomandări în uz extern, fiind de folos în arsuri, abcese, psoriazis sau impetego, pe cingine. Chiar dacă reclama făcută până în acest punct spanacului te poate face să crezi că este bun la toate, nu este chiar așa. Are și el contraindicații, nu multe, dar are. Conținând acid uric, spanacul nu este recomandat celor care suferă de litiază urică, de pietre la rinichi, chiar dacă la copii este o boală mai rar întâlnită. De asemenea, din cauza oxalaților de potasiu și de calciu, este interzis celor cu boli hepatice, cu inflamații gastrice sau intestinale. Este foarte important să fie preparat corect. Cea mai mare greșeală întâlnită deseori este ca spanacul să fie fiert exagerat de mult. Pentru a beneficia însă pe deplin de proprietățile sale nutritive, este indicat să speli bine frunzele, mai ales nervurile care rețin mult praf, și să le folosești la salate. În cazul în care puștiul nu-l acceptă în stare crudă, atunci gătește spanacul la abur. Fierberea sau chiar înăbușirea distrug majoritatea principiilor sale active. Dacă totuși decizi să-l fierbi, așteaptă ca apa să dea în clocot și apoi scufundă spanacul pentru a-l opări, dar nu mai mult de un minut. În plus, îi poți prepara tot felul de sucuri energizante în combinație cu alte legume. Morcov, castravete, pătrunjel, ghimbir sau lămâie. Cum alegi spanacul? Atunci când mergi la piață sau la supermarket, ai grijă să alegi spanacul cu frunze de un verde închis. Dacă începe să se îngălbenească sau dacă frunzele sunt moi, înseamnă că deja se vestejește, iar calitățile sale nutritive sunt alterate. Când ajungi acasă, dacă nu ai timp să-l prepari în acea zi, îl poți păstra la frigider maximum 3-4 zile învelit într-o pungă de plastic, din care scoți cât mai bine aerul. Nu-l spăla înainte, căci apa va grăbi procesul de degradare a spanacului. Dacă nu acceptă spanacul, încearcă să-l ascunzi în alte preparate. Adaugă spanac tocat în sosul pentru paste, pune-l în supă sau garnitură la friptură, prepară un sos de spanac pe care să-i dai cu legumele preferate, folosește-l în loc de salată la sandwich, încorporează-l în omlete sau piure de cartofi. Este bine să reținem că spanacul oferă 14% din necesarul zilnic de vitamina C și 20% din doza zilnică recomandată de fibre. Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție. Până la o nouă reauzire, toate cele bune! Doamne ajută!
Ghidul tinerei mame. Sfaturi utile adresate tinerelor și viitoarelor mămici pentru creșterea sănătoasă și armonioasă a copiilor.